diemžēl mums nav nekādas informācijas par to, kas ir pircējs. Un tas ir būtisks jautājums un galvenais jautājums, un kamēr mēs neuzzināsim, kas ir nopircis šo ēku, mēs nevarēsim sniegt un paskaidrot savu pozīciju, jo projām saglabājas šaubas par to, vai šis pirkums nav mēģinājums izvairīties no kompensāciju nomaksas cietušajiem, vai tomēr šo ēku ir nopircis labticīgs investors, kurš vienkārši pašlaik nevēlas publiskot savu vārdu. Un to mēs varēsim uzzināt tikai tad, kad būs ierakts zemes grāmatā. Mums ir cerības uz to, ka tomēr mēs varētu pastāvēt uz mūsu galveno prasību, uz galveno cietušu prasību par memoriālu izveidi.